Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, член на комисиите по културата и медиите и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Ние днес излъчвахме директно заседанието в пленарната зала на Народното събрание. Чухме вашата декларация от името на вашата парламентарна група. Защо при тези изборни резултати Вие, като говорител на групата, очевидно, решихте, че трябва да защитавате правителството на Бойко Борисов?
Защото смятам, че трябва да сме последователни в това, което правихме през тези две години. Сега виждам, че много хора в парламента така малко като слънчогледи постъпиха. Може би са решили, че слънцето вече не изгрява от ГЕРБа, от друга партия. Но аз го отдавам на стремежа, че партиите влизат в предизборна кампания и популизма ще властва. Mm-hmm. Аз съм и обективен. Наистина, 2014 година България беше в една много тежка ситуация и това правителство при всичките му косури осигури финансова и банкова стабилност, относително спокойствие, относително справяне с проблема с мигрантите и на фона на общата геополитическа криза около нас, България беше един остров на стабилност и на спокойствие. За съжаление обаче, така се случва, че ние българите, когато стигнем до дъното, по някой път чукваме на него и отдолу ни отварят.
Е, така да е, ама нали всичко е било хубаво според вас? Стабилност, банки и така нататък. Било е много хубаво, било е много стабилно, ама народа пък не го оценява.
Нашата политическа сила първо поздрави новоизбрания президент.
Абе и вашата позиция някак си остава малко като че ли и на тия да, и с тия да сме добри, и с тия да сме добре.
Кажете... Не, защо и тия да сме добри? Все пак имаме нов избран президент на България и това е преди всичко институция. Аз съм уважавал и президента Плевнелиев, въпреки че съм бил един от най-големите му критици. Ще уважавам и новия президент, въпреки че аз съм гласувал за него. В крайна сметка изборите приключиха, емоциите остават на страна. Но аз мисля, че вота, който той получи, е, как да кажа, той е следствие на бунта на хората. Той е за мен, въпреки че беше помогнат от БСП, това е вот срещу политическата система като цяло. Просто хората вече не са съгласни да ги представляват хора като нас, би го казал най-просто. Или политици, които се държат по подобен начин. И това е днеска, между другото, Кадиев, Георги Кадиев направи едно много интересно изказване.
Чухме
го. Пък, да,
да не го преразказвам.
Кадиев каза, между мен и Пески за хората няма разлика.
Да.
Тоест, политик е вече определение, което не носи нищо добро. И аз смятам, че ако политическите сили и основните и малките не се адаптират към новата ситуация, аз мисля, че такъв бунт на хората има по целия свят. Това го доказва и победата на Тръмп в Съединените щати и движенията, които се зародиха в Европа преди няколко години по Демос, Сириза. Така че ако политическите сили не са адекватни и следващия български парламент не е толкова анонимен, тъй като това ще бъде безкрайно честен, аз от 240 депутати знам имената на 40. Предполагам, че 200 не са се изказали въобще. За какво си народен представител, ако си се изказал един път за 2 минути за 2 години? А когато видя предишната зала, когато се провежда парламентарен контрол, като казвам, аз не се изключвам от масата народни представители. Ние се държим по еднакъв начин. Тя е пуста и празна. И после се чудиме, че хората искат от 240 на 120. Ми как няма да искат, когато закона за обществените поръчки беше приятел с 61 гласа някои от текстовете? Къде са останалите? Нали, кворума е 120, забиват го с звънеца и с 61 гласа минава един от важните закони. Тоест, вината си е изцяло наша и ние не бива да се сърдим на хората, защото те ясно показаха и с това, което се случи на референдума и с гласуването за генерал Радев, че повече не искат подобна ситуация. Тъй като в неговия случай просто защото инициативният комитет, който го издигна, и БСП, избра един много подходящ типаж. Човек, който не е политик и не е част от политическата система. И това доведе до този огромен вот за него. Не е случайно, че госпожа Цачева, която е много свестен човек и беше изключителен председател на Народно събрание и е такъв, е победена дори собственото си село. Това е показателно.
Ами точно така, значи, както и да погледнем, не може с такава позитивна оценка да излизаме за досегашното състояние на парламентарната, изпълнителната, президентската власт, вие политиците, политическите партии.
Аз не излизам, аз нещо позитивно чувствам, да съм казал.
Естествено, била добра стабилността, банките били добри, не знам си какво.
Това добре
не харесва на хората, разбирате ли, във вашите представи е добре.
Друго не им харесва, да? Госпожа Маринова. Да. Не, че не им харесва България да е спокойна, икономиката да има...
Ма не е спокойна, там е големия проблем. Там е големия проблем.
Статистиката не ги грее хората.
А, така, не е спокойна.
Хората ги грее това, което е в джоба им.
Кажете ми, моля ви се, може ли да бъде спокоен пенсионер с 150 лева пенсия?
Не, не може да бъде.
Може ли да бъде спокоен държавен чиновник с 450 лева заплата?
Ими,
значи няма спокойствие. Това ми е мисълта.
Човек в малко селце, където ромите го ограбват по 10 пъти на месец.
И убиват старци за 20 лева. 20 лева е един човешки живот вече в България. За какво спокойствие говорим?
Не, говоря друго, за отчуждението на политическата класа от човешките проблеми. Тук сте права.
Просто сега има една много...
Когато видят тия проблеми, те си отиват.
Увлечени в... да се показвате колко сте добри към народа в момента, отиват от едната крайност в другата.
Специално...
Момент, чакайте да ви кажа какво имам предвид.
Да.
Доизслушайте ме. Специално вашата парламентарна група и вашата партия не съм я чула до сега така ярко да се изказва за мажоритарния вот в два тура. Но ГЕРБ и БСП побързаха да дадат позитивна оценка на референдума, за да се харесат на тия няколко милиона, които гласуваха. Вие разбирате ли, че мажоритарната система в два тура не беше обяснена от вас, политиците на хората, и те не знаеха за какво гласуват. Те си представят, че най-хубавите, най-великите, най-умните, най-интелигентите ще се наредят на опашка за мажоритарен вот. Не е така, ако са толкова ненужни партиите, света щеше да ги закрие тия партии. Защо не обяснихте на хората за какво иде реч? Защо ги оставихте да гласуват със своята емоция, а не със своя разум?
Специално много пъти съм се изказал до това до какво ще доведе мажоритарния вот, и че той крие много рискове и много неизвестни. Единото положително в този вот е, че наистина ще влезат да накажа чак някакви изключителни личности, но хора, които са добре познати в своите райони, че те ще бъдат тясно свързани със своя район. Както да рече, в Съединените американски щати, ако ти не работиш за своя район, защото аз сега знам хора, които не са посещавали сигурно избирателния си район. Той е депутат от Варна, не е ходил никога там. Влязал от една листа, да рече, на голяма партия, влизат 5-6 човека, който да сложат и избират го. Тоест, това е позитивно мажоритарния вот, но той крие много рискове. Крие много рискове, но какво да кажем на тези хора, които го подкрепиха? Да им кажем, вие сте глупави и не разбирате, обяснихме.
Не, вие постфакто не можете нищо да им кажете. Вие всичкото това нещо трябваше да им го кажете в тези години наред, в които оставихте вие политиците съдбата на народа, наистина образно, но и реално казано, в ръцете на шоумени. Разбирате ли къде е вашата грешка? Вие не посмяхте да станете и да обясните на тези хора ясно, еднозначно, чрез експерти, чрез вас самите, какво значи мажоритарна система?
По принцип, госпожо Маринова, понеже аз съм работил в телевизия, хората не обичат да чуят истина, която разбират, а обичат да чуят истина, в която вярват. И Слави ме поднесе по този начин. Той им поднесе неща, в които те вярват. Тоест, хората смятат, че мажоритарни. Аз съм говорил с хора, гласували референдума. Те смятат, че при мажоритарния вот партиите въобще няма да участват. Което е странно, нали?
Ама разбира се.
И на въпроса ми, защо смятате така, те казват, ами Слави така каза. Аз казах, ма няма ли така, партия пак ще издият кандидати.
Ма естествено, Слави дава примери, Слави Трифонов дава примери с Франция и Великобритания. Ма и в Съединените щати, където има мажоритарен вод, и в Франция, и в Великобритания, вие много добре знаете, че там партиите определят и мажоритарните кандидати.
Абсолютно.
Никой и практически не пуска улицата, улицата да определя кандидати.
В трите посочени страни има ярко изразена двупартийна система.
Естествено, на всичкото отгоре.
Да.
А преди това пък ни беше крив парламента, че не, няма широко представителство. Сега пък ще ни стане крив, че... Не знам, аз просто съм изумена.
Знаете ли, слушах един социолог, който каза, може би, нещо много хубаво, така? Че няма как да не се съобразим с вота на хората, но че хората ще изпият горчивата чаша.
Ми дайте сега да си унищожим държавата, само за да отмъстим на народа да си изпие горчивата чаша.
Защо да отмъщаваме на народа? Аз го казвам като констатация.
Ще го карате да си изпие горчивата чаша вместо да я пие, обяснете му.
По принцип аз не се деля, нали, по принцип народа не е притежание никому.
Да.
Аз съм също нормален българин. Тоест всички ще изпием, може би, горчивата чаша. Нека да видим какво се случи.
Вчера слушам лидерката на БСП. Тя обяснява, че технически и технологично няма време да се направят законите, за да се...
Какво очаквате да обяснявам госпожа Нинова, когато тя е в предизборна кампания и трябва да се хареса на възможно най-голям...
Не, напротив, тя така не се харесва. Тя трябва да обясни истината. А не да прехвърля към експерти и технологически, и технически. И Слави Трифонов много точно и отговори. Снощи ми ние ще правим законопроект и ще ви го дадем готов. Много правилно и отговори според мен.
Ами, за съжаление, госпожа Маринова... Когато ето сега сме в условия на това, че скоро ще има избори, така. Аз го виждам и в парламента, популизма се настанява с неимоверна сила. Вчера майка ми зададе следния въпрос.
Така.
Тя е с много висок трудов стаж.
Така.
И каза, добре де, много е хубаво това, което предлага Патриотичния фронт. Минималната пенсия да стане 300 лева. Вика, моите колко ще стане? Вика 500 или 600.
Да, вие отговорите, вика, че няма да се повиши нейната.
И тя вика, ами защо тогава съм работила повече?
Точно така.
Има точно отговори, така. На които не знам какво да отговоря.
Въпроси,
на които нямам, да. Не знам какво да отговоря.
Да.
И те са много. И когато аз, между другото, като журналист, често съм задавал въпроса на представители на политическата класа. Това е един от най-неприятните, между другото. Те никога не искат да върнат него. Как се живее с 100 лева на месец? И се почва с него въртане.
Ама не, да ви кажа откровено, това не е само 300 лева. Значи, пенсионери са 150 лева, държавни чиновници с 450 лева заплати, учители с по 6-700 максимум лева заплати. Невъзможно, значи няма спокойствие в тая държава. Откровено ви казвам.
Аз мисля, че независимо кой ще е следващи управляваш, трябва да има нова политика на доходите.
Абсолютно.
Защото смятам, че ако хората... Сега целият свят живее по този начин. Разпределя повече доходи, които по някакъв начин влизат в икономиката и я задвижват. Тъй като хората, те ще ги похарчат тия пари. Те няма да си ги... Нали, човек, който взима 300 лева, ако изведнъж почне да взима 550, той няма почне да спестя 250, той ще ги си купи хранителни продукти, може да си позволи да речем нещо повече. По принцип, повечето доходи са двигател на икономиката. И има две тенденции с този мащаб. Или чрез хората парите влизат в икономиката, или чрез икономиката парите влизат в хората.
Да.
Смятам, че политика на по-високи доходи няма да е пагубна за нашето общество. Защо след като така работят Франция, Германия, по-високите доходи също се вкарват повече пари в икономиката. Аз съм чел изследвания на американски, че там най-харчестата част от американците е така наречената работническа класа. Също с тази, която избра Тръмп. Тъй като човека, който е от средната класа, да речем, той тегли кредит, купува къща, един автомобил на него, един за жена му, детето в колеж, той няма възможност да харчи.
Точно така.
Докато виж този, който работяката и кара, да речем, тир, изкарва ни добри пари, той си купува най-големите плазми, той знае, че няма възможност за тези неща, които може да си позволи средната класа, но също с харчи най-много. И може би тези хора са наистина и гръбнака на тяхната икономика.
Да, да.
И докато в България не се зароди, според мен, нали, всеки говори за средната класа, колко е хубаво една държава да има средна класа. Според мен е хубаво просто България пак да има, айде не наричам работеща класа, ама работеща класа. Не, хора, които да правят нещо, да произвеждат нещо, да се изнася, от някъде да влизат пари в държавата, в икономиката.
Гръбнака на икономиката се прави от две структури. Работническата класа, т.е. хората на наемния труд,
да.
И средната, и то в средната и долната част на средната класа,
да.
Които развъртат дребна търговия, дребно производство,
да.
Дребни
да.
Услуги. Това е истината. И ние
да.
Точно тази средна и по-дребна класа и работническата класа ги унищожихме.
Между другото, тук в пълно съгласие с вас, тези хора, тези прослойки, ако се създадат в България, те ще създадат една устойчивост на политическата система. Тъй като те ще гласуват за тия партии, които защитават техните интереси. Разбирате ли, у нас много от партиите нямат, как да го нарека, не искам да говоря с комунистически термин, но нямат класова основа. Каква е класовата основа на десницата в България?
Ма
да си плащаш парното, не значи, че си десен. Нали, ако имаш пари за парно, това не те прави десен.
Вижте, че и левицата няма класова основа.
Да.
Защото те пък крайно одесняха и хората затова спряха да гласуват за тях. И едва
да.
Сега в лицето на Радев те виждат нещо ново. Те не виждат
да.
Това, за което си говорим с вас. Те виждат обаче
да.
Нещо ново и надеждата им за това се определи еднозначно към Радев.
А неговата победа просто беше
БСП,
разгромна. Да.
Ако
да.
Не разберат, че трябва да решават сериозни икономически преди всичко въпроси и след това всичко останало, до никъде няма да я докарат. Те не измислят една реална алтернатива, разбираема и работеща. Говорят ми за връщане на държавата. Да, държавата у нас неправомерно се изтегли от своята роля. Държавата трябва да поеме своите функции. Но те не го ли обяснят ясно, еднозначно и не измислят как да стане това, защото ще има много засегнати от това държавата се върне в своята роля.
Това много се засегнати. Това нарича кенсианство. Нали? Ролята
така.
На държавата, свободния пазар.
А, така. И затова те, ако не са готови с такава една програма, а пък и вие, другите партии, които ще участвате
да.
В изборите...
И с нови лица. Уверявам ви, че...
Верно е, че и нови лица трябват.
Няма как със.
Но тук малко аз имам по-специфично отношение към новите лица. Мен ми омръзна всеки път да ми казват, че има нови лица, па те да са нови лица, ама да изпълняват старата политика. Вече и от това ни писна. Нови лица, ама за нова политика.
Госпожо Маринова, мисля, че вие сте готова да се включите в президентската кампания.
Не. На мен беше достатъчно. Достатъчно ми бяха три мандата.
А, не така, не бягайте от отговора.
Не, достатъчно ми бяха три мандата. На всичкото отгоре съм много по-качествена и по-силна в ролята на журналист, отколкото в ролята на политик.
Добре.
И надявам се, че вие най-добре ме разбирате.
Разбирам ви абсолютно.
Така, сега предстоят определени от Конституцията процедури. Кажете ми, реално вашата парламентарна група, вашата партия, на новите избори на какво ще разчита? И с това ще завършим нашия разговор, че отиваме пак на мястото на събитието.
Ние ще разчитаме на явяване в коалиция с някаква друга политическа
така?
Сила. Иначе бих искал да кажа, тъй като това е по-важно, какво според мен трябва да се случи в тия кратки месеци, които
така?
Предстоят живот на парламент.
Така?
Най-важното е, ако се съумее да се приеме бюджета, тъй като аз смятам, че дори да има и нова конфигурация, да речем и тя да е лява, тя ще може да го преработи.
Така?
А на това, че тя иска да работи с стария бюджет, аз бих казал, че той и стария на ГЕРБ. За мен бюджета не е на ГЕРБ и на правителството, бюджета е на държавата. И второ, силно се надявам, президентите Плевнелиев и Радев, след като направиха така добра среща, да излучат едно общо
да.
Служебно правителство. Днеска заявка за това направи премиера Борисов, тъй
да.
Като за два месеца две служебни правителства, това е вече тотален хаос.
Да.
Нека да бъде излучено едно правителство, което президента Плевнелиев да не нареди само, да го нареди съвместно с новоизбрания.
Приемника си,
да. С приемника си. Това според мен е... И ако се умеят в него да включат хора от целия политически спектър, ще е добре.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер на вас.
Благодаря ви. Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.